Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Solbeskinnet juni eftermiddag med coronavirusen på retræte og blød jazzmusik i baggrunden, ja, så er det nok engang blevet tid til Den Blå Time, Danmarks borgerlige debatprogram, hvor dagens menu den står på sure forskere, socialdemokratiske tirsplaner og chikanerede madblokker. Til at vende det unikke potpourri har jeg fået besøg af et i helt særklasse veloplagt panel, bestående af dig, Anne-Marie Vestergaard, første gang i programmet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du er, kan jeg lige fortælle lytterne, underviser, foredragsholder og så naturligvis også skribent for blandt andet Årskriftet Kritik. Og så er også dig, Christoffer Asruni, som jo, skulle jeg til at sige, næsten ikke behøver nogen yderligere introduktion, men det får du selvfølgelig alligevel. Du er jo borgerlig debattør i utrolig mange sammenhænge, og så er du også forfatter til den uforglemmelige, helt uforsvarligt, eller hvordan frihed altid er frihed for de andre til at gøre noget, vi ikke nødvendigvis kan lide. En bog, jeg selv har fundet meget fornøjelse i, herlig provokerende, og også velkommen til dig.
Tak.
Og til dig, en genganger, panelets eneste i dag, Nikolaj Svejgaard Poulsen, selv erklæret koldkriger i det 21. århundrede, samt politisk og strategisk rådgiver for Liberal Alliance. Tak fordi du også kom.
Jamen, det er mig, der siger tak.
En 10-årsplan, der indebærer en alliance med Produktionsdanmark og provinsen for at gennemføre et omfattende reformprogram. Det hele kombineret med uddannelsesudflytninger og skarpere fokus på erhvervsuddannelser, som flere skal tilvælge frem for universiteterne. Det er nogle af hovedbudskaberne i såvel Mette Frederiksens afslutningstale til Folketinget onsdag som et stort interview i Weekendavisen fredagen inden. Så altså, vil det lykkes S og erobre de blå provinsvælgere, som regeringen stadig mere intens bejler til, eller er det tværtimod tale om luftkasteller i en situation, hvor særligt de radikale ser ud til at lukke blod og angriber regeringen fra højre med krav om skattesænkninger og omfattende økonomiske reformer? Nikolaj Svejgaard Poulsen, det er jo sådan næsten lidt en opfølger til forrige gang, vi havde dig på besøg, hvor vi også havde snakket om udflytninger. Nu er det jo sådan lidt mere konkret, hvad det egentlig er, den her plan indebærer. Så hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at jeg er egentlig ikke overrasket over, at hun slår det så stort an, som hun gør. Jeg tror, de har identificeret et gigantisk både vælgerpotentiale og i øvrigt også bare et, skal man kalde det, et ideologisk potentiale for at fortælle vælgerne, at Socialdemokratiet er tilbage. Og at det gør en forskel at stemme på Socialdemokratiet. De vil noget med Danmark. Det har de vel ikke rigtig villet siden gang i 90'erne eller sådan noget. Det har mest været noget med at køre videre på det, der var i forvejen. Og nu er de tilbage med fuld musik, og jeg tror, det kommer til at blive en kæmpe kioskbasker, i hvert fald på kort sigt, hvis der ikke er nogen ordentlige borgerlige modsvar. Der kan man altid diskutere løsningerne, det håber jeg også, vi kommer til, fordi så er jeg mindre imponeret. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig godt set af dem, at gribe så dybt i nogle frustrationer, som jeg tror, mange mennesker har gået med i årtier.
Tilsvarende imponeret, Christoffer?
En 10-årsplan, det er 2 5-årsplaner. Og 5-årsplaner, det forbinder jeg med et eller andet statsstyre. Og der mener jeg, at Mette Frederiksen lover mere, end hun kan holde. Altså, hun gør sig til retoriker og ideolog mere, end hun gør sig til praktisk politiker med det her. Fordi der er ikke meget indhold i det. Der er en analyse, af, at et land som Danmark kan blive klemt i globaliseringen. Den analyse er ikke ny. Den har Poul Nyrup haft dengang i 90'erne, hvor Danmark skulle være forgangsland. Han lancerede planen Danmark som forgangsland. Problemet med globaliseringen og et lille land som Danmark, det har Anders Fogh Rasmussen også haft oppe. Han nedsatte et globaliseringsråd til at komme med forslag til, hvordan man kunne blive bedre, når de andre blev billigere. Så i den forstand er der intet nyt under solen, og det er en af mange fordele ved at være over 50. Udover at man er blevet vaccineret, så kan man også huske forhåbentlig, at den her slags budskaber om, at nu skal vi gøre noget, så Danmark kan klare sig bedre i globaliseringen og nogen i verden. Det er altså set før. Det interessante er ikke retorikken, det interessante er, hvad bliver det så til? Og her kan jeg ikke se noget indtil videre.
Jeg synes ikke så meget, hun taler om globalisering, om at Danmark skal klare sig i globalisering. Det er ligesom sådan en dansk dagsorden. Hun taler om, at landet er ved at sådan gå op i limningen, at der er en kæmpe forskel på de store byer og provinsen, og det er jo et faktum med den borgerlige regering i sin tid, strukturreform, nødvendighedens politik med, altså under Henrik Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, altså en masse institutioner, en masse service ting, som er blevet flyttet, man har fjernet fra mange små byer, mange uddannelser er blevet lagt sammen. Altså jeg var selv i 2010 øjenvidne til, at man lukkede et fantastisk lærerseminarium, Haslev seminarium, altså man ligesom fra den ene dag til den anden fuldstændig udraderede en lokal uddannelsesinstitution, som betød enormt meget for lokalsamfundet. Så de der seminarier blev så lagt sammen til university colleges, som det hedder så flot, eller professionshøjskoler, samtidig med at, nu skal jeg gøre det kort, men altså også at de her uddannelser, læreruddannelsen er blevet endnu mere discount-agtig, end den allerede var for 10-12 år siden. Altså der er jo et eller andet problem, synes jeg, omkring lokalsamfundene. Altså det er ligesom om, det er blevet tomme skaller nogle gange. Altså der var også en skribent, der talte om for nogle år siden det der med, altså det kulturbærende borgerskab, det er jo forsvundet, altså fordi mange af de der jobs, de så også er væk, fordi man har centraliseret, man har samlet forskellige institutioner sådan i færre byer. Altså jeg synes, det er utroligt spændende, men det kan da godt være, at der ikke er så meget nyt i det, men altså det er et forsøg på at vende en eller anden kedelig udvikling, synes jeg.
Jeg må sige, altså for det første, det synes jeg, du har fuldstændig ret i, men Christoffer, jeg synes faktisk, altså ja, du har ret i de der, nu skal vi være klar til globaliseringsplaner, dem går der 13 af på dusinet, ikke? Og du glemte også disruption udvalg og hvad de ellers hedder, altså. Jeg synes faktisk, det her er anderledes i den forstand, at alle de andre handler altså om, nu skal vi være klar til at gribe mulighederne. Det har vi hørt på mange år, og det er jo en vision, som jeg som liberal ikke kan være grundlæggende, ikke andet end slutte mig til, men det her er jo faktisk noget andet, hun siger. Hun siger jo faktisk mere eller mindre, I ude i lokalsamfundet, I er blevet snydt, I er blevet udsat for noget, som nogen har gjort mod jer, og nu kommer jeg og hjælper jer. Nu kommer jeg tilbage med noget, som retmæssigt tilhører jer. Og det er jo en fundamental anden ting at sige, end at sige, nu skal I have mulighederne for at gribe mulighederne. Det er derimod at sige, nu skal I have, hvad der tilkommer jer. Det synes jeg faktisk minder mere om noget Trump for eksempel er gået til valg på med at genindustrialisere rustbæltet eller hvad man kan bruge andre eksempler. Så jeg synes faktisk, det er et afbræk med den måde at fremlægge politik på. Jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer til at... det er ikke fordi, jeg kigger på det med stor glæde, at det er et afbræk af den måde. Grundlæggende kan jeg ikke lide den måde at føre politik på. Jeg forstår den godt, men jeg kan ikke rigtig lide den. Men den er anderledes end globaliseringsteams og den slags.
Den er anderledes end Disruption-råd. Det har du fuldstændig ret i. Men den er ikke anderledes end Nyrups dagsorden, hvor han udover at lave projektet Danmark som forgangsland, også lavede noget, der hedder Industriens Udviklingsgruppe, hvor han samlede nogle af de store industrispæsere omkring sig, som man kunne tale Produktionsdanmark. Det begreb, som også går igen i Mette Frederiksens interview i Weekendavisen. Og det er heller ikke anderledes end Globaliseringsrådet, hvor få lige præcis slog på, at man skulle løfte kompetencerne for at kunne klare sig som et lille land i en stor global konkurrence. Og det er præcis, hvad Mette Frederiksen også siger, og hun henviser til globaliseringen i det interview i Weekendavisen.
Selvfølgelig gør hun det.
Det gør hun. Og et bærende element i interviewet er lige præcis, at uddannelserne, de faglærte uddannelser skal følge med, så Produktionsdanmark kan følge med. Altså igen, der er ikke noget nyt som sådan i det. Der er noget retorik i det, og det interessante bliver, hvordan udmøntningen så kommer til at være. Kommer der til at blive flere industrijobs i provinsen, end der er i forvejen? Det må vi da se.
Men er forskellen ikke også, altså i høj grad i forhold til konteksten, som det her foregår i, det efter kommunalreformer, efter langt større centralisering, efter politistationerne og rådhusene og posthusene og alt muligt andet er forsvundet fra de små byer. Altså at, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt det, men at meget af den her politik, altså decentraliseringspolitik, handler også om at give folk en følelse af anerkendelse, af ligesom at anerkende folk, der bor ude i provinsen, at de faktisk betyder noget. Der kan man sige, en ting var vel i Nyrups tid i 90'erne, men der var alle de her ting, der jo i dag er der en frustration i udkants Danmark, som man vel så i ved valget i 2015, hvor Sønderjylland blev farvet gult af DF og så videre.
Ja, men mit spørgsmål er så bare, hvad er instrumenterne? Er det at rykke nogle få uddannelser fra RUC, nogle få studerende fra RUC?
Det er jo ikke nok, kan man sige.
Det er ikke nok. Det ville være skadeligt for udkants Danmark at rykke RUC-studerende ud i landet, vil jeg det stedet mene. Men det interessante er, hvad kommer man så til at gøre? Kommer man til at genoprette politistationen? Nej. Kommer man til at genoprette dommerkontoret? Nej. Kommer man til at genoprette seminaret? Nej, vel ikke på den måde. Man har forsøgt sig med uddannelsesstationer under den tidligere regering. Det har ikke været nogen større succes. Så igen, før jeg ser konkrete instrumenter til at opnå denne her genoplivning af udkants Danmark af politisk vej, så vil jeg forbeholde mig retten til at være skeptisk. Men der er masser af godt i det såkaldte udkants Danmark. Der er masser af steder, at huse bliver sat i stand, og nye virksomheder bliver oprettet. Og, altså, jeg har selv lige været på weekend på Samsø, som jo også er en form for udkants Danmark. Der er der vild gang i den. Og der er mange steder i Jylland, der også er vild gang i den. Måske er det store skel, det der går inden for udkants Danmarks samfund, hvor nogle lokalsamfund klarer sig godt, og nogle klarer sig mindre godt. Nogle har en stor virksomhed og et videnmiljø, eller hvad man nu skal kalde det på nydansk, omkring sig, og andre har det ikke. Altså jeg tror da ikke, at de er så kede af det i Billund, og jeg tror da ikke, de er så kede af det i Kolding og Vejle og Sønderborg og eller Esbjerg for den sags skyld.
Men jeg synes, hun har fat i noget. Hun siger, at erhvervsuddannelserne skal højnes. Altså det er jo et gammelt problem, og så kan du så sige, Christoffer, jamen det er der andre før hende, der har snakket om, og det er ikke blevet bedre, men der er jo en eller anden altså sådan overuddannelse, sådan akademisering af de unge mennesker, ikke? Altså det der med, jamen er det, hvor mange, jeg kan ikke huske, hvor mange procent i sin tid, de snakkede om, at de skulle have en gymnasial uddannelse. Det er jo sådan en fuldstændig skævvridning, og erhvervsuddannelserne, de fungerer ikke særlig godt, og der er ingen praktikpladser, og det taler man jo meget om, at man mangler de der dygtige håndværkere. Det har man for eksempel i Tyskland og andre lande, og de der meget dygtige håndværkere, efter hvad jeg har læst, så er de tæt på produktion, udvikling af produkter, altså så de er også med til at fremme innovation i produktionsvirksomheder. Altså det er jo et kæmpe problem. Plus der er en masse unge mennesker, der er fejlanbragt, altså de skal ikke have en HF eller en studentereksamen. Det ville være meget bedre, hvis de fik en eller anden manuel uddannelse. Så der, hun har fat i noget der, synes jeg.
Ja, der tænker jeg vel lidt. Det er vel sådan et reelt nybrud i en eller anden henseende, at der for første gang er nogen, der kommer snublende nær og siger, at vi skal have færre akademikere.
Ja, det er fantastisk.
Jeg er
jeg er
akademisk journalist, og det er jo det værste af alle verdener, kan man jo sige. Ikke? Så det er vel...
Hun taler det op. Altså, hun taler de erhverv op.
Det er nyt, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, og det sjove er jo så, hvis vi lige skal vende tilbage til, fordi Christoffer, du har jo den mest afgørende pointe er jo, virker det her i virkeligheden eller ej? Jeg vil starte med at sige, at vi har en regering, der i helt til uset grad agerer efter kommunikation. Altså, den er jo, det er jo sådan en postmoderne regering, der handler meget om at skabe opfattelse hos folk af, hvad man gør. Og der er det jo målet her at skabe en opfattelse af, at man tager de her menneskers bekymringer alvorligt. Og det tror jeg faktisk, man kan vinde helt op til flere valg på, selv hvis man ikke faktisk ender med at gøre noget. Fordi når du så kommer ned i forslagene, så skal man flytte universitetsuddannelser ud. Men som du lige får sagt, Anne-Marie, altså, er det noget, vi ikke har brug for? Så det er jo, at de skal jo ikke ud og læse humanistisk informatik ude i Bramming. Altså, det kommer der kun ulykker ud af. Så det er rigtigt, det løsningsgreb, som indtil videre er det mest konkrete, vi har, det har ikke noget at gøre med at løse det problem, som det egentlig bliver skitseret. Og der synes jeg faktisk, at tingene hænger dårligt sammen. Fordi vi har jo ikke set...
Hun kan jo godt gøre begge dele. Ja. Altså, hun kan godt flytte nogle uddannelser ud i mindre byer.
Præcis.
Og så forbedre højne erhvervsuddannelse. Det kan hun jo godt.
Ja, det kan hun sagtens sige. Men jeg tror, det vil være væsentligt mere det sidste, der vil flytte noget, end det vil være at flytte et akademikuddannelse ud. Der har vi jo endnu til gode at se, om der kommer noget. Jeg synes, det er en bunden opgave for enhver regering. Jeg er bare ked af, at hvad kan man sige, tidernes luner er sådan, at det er en rød regering, der gør de her ting, fordi det er burde være en borgerlig mærkesag og hjerteblod.
Christoffer?
Jamen, jeg er meget enig med jer. I har fuldstændig ret i, at der er grund til at løfte de erhvervsfaglige uddannelser. Og det er så i øvrigt heller ikke nogen ny diskussion. Altså jeg husker Bertel Haarders lige blege udtryk, da det viste sig, at han som undervisningsminister var blevet underkendt i et forlig, og man ikke længere kunne have en mere praktisk tilgang til erhvervsuddannelsen. Det er virkelig mange år siden. Og hvordan Bertel Haarder kæmpede for at beholde mesterlæreren og så videre. Så det har I fuldstændig ret i. Og der tror jeg også, at Mette Frederiksen har fat i noget. Og I har fat i noget med, at uddannelserne bliver i gåseøjne akademiseret. Ikke? Man lærer nogle flotte ord i stedet for at lære, hvordan man gør noget praktisk håndgribeligt. Og her er der måske det grundlæggende problem, at det ikke er særlig sjovt for de unge at gå på en erhvervsuddannelse, og det ikke er særlig prestigekrævende. Men måske er der håb forude. Jeg så en plakat på vej herhen, hvor der var en annonce for et uddannelsessted, der uddanner VVS'ere. Garanteret job, høj løn, og det skal jeg kunne snakke mere om, fordi vi vil have sat nye badeværelser ind derhjemme. Så måske er der en mulighed for at vise de unge, at der er fremtid i håndværk og uddannelser. Men måske kræver det så også, som Mette Frederiksen også er inde på, at skolen bliver struktureret på en anden måde. Og måske skulle reglen være, at man starter med det praktiske, inden man overhovedet kommer til det akademiske. Måske skulle man, og det er bare en strøtanke, måske skulle man stille som krav for at blive optaget på et gymnasium, at man havde været igennem en erhvervsuddannelse, frem for at det i dag er sådan, at mange går på gymnasiet, og så starter de forfra på en erhvervsuddannelse. Hvis endelig det bliver sådan under alle omstændigheder, så kunne man lige så godt gøre det den anden vej rundt, så havde folk i det mindste muligheden for at gøre det lidt bedre selv, når de nu fik deres akademiske uddannelse senere, og blev ramt af topskat, og ikke havde råd til at hyre en ordentlig håndværker.
Men altså, når jeg læser særligt interviewet med, og det spørger Arne Hardis og Hans Mortensen, som har lavet interviewet med statsministeren i Weekendavisen, jo også ind til, altså, så spørger de, er du ved at lægge ovnen til en folkeskolereform i forlængelse af det, du siger, Christoffer? Og det afviser hun jo sådan i hvert fald for indeværende, at hun er, men jeg synes da lidt, det lyder som om, der er nogle overvejelser på vej i den henseende, eller hvad tænker du som tidligere politisk rådgiver?
Men en gammel italiensk forfatter har engang lagt disse ord i munden på en fyrste, en italiensk fyrste. Alt skal forandres, så alt kan forblive det samme. Det er nærmest løsnet i Danmark. Man laver den ene reform efter den anden med en masse retorik på, og i virkeligheden så er tingene ikke så forskellige efterfølgende.
Ej, jeg vil sige, er der noget, der er forskelligt, så er det jo, at den her seneste folkeskolereform jo har gjort det, som kritikerne sagde allerede, da den blev indført, nemlig den har faktisk gjort eleverne mere kede af at gå i skole, og den har gjort eleverne dummere, dårligere til det, de skal testes i. Og nu, der var afslutningsdebat i Folketinget i går, og jeg vil sige, det var et tilbagevendende tema, selv for de radikale, at man virkede til at være efterhånden indstillet på, at den bommert, man lavede for 7 år siden, måske skal laves om. Så er problemet jo så, hvis man bare smækker en ny omgang bullshit oveni, så er vi jo...
Men det var jo Venstre og Socialdemokraterne, der var drivkræfterne i den folkeskolereform, ikke de radikale. Det bliver jeg lige nødt til at sige her med en rem.
Så meget kan vi beskylde de radikale for, men der må trods alt være grænser for, hvad vi kan
det er rigtigt. Det er rigtigt, men jeg synes også bare, det er jo godt at vide, at det ene af de to partier, som har været drivkraften bag alle de reformer, der har ødelagt det hele på uddannelsesvæsenet de sidste 25 år, bare en af dem.
Gymnasiereformen i 2005, altså Ulla Tørnæs,
SRV har været virkelig gode til sammen at smadre rigtig mange ting på det område, og nu er S jo kommet til en erkendelse, at man måske ikke havde helt ret i det, man havde, og så tror jeg da nok også, Venstre skal følge med.
Jeg har 4 børn, som har gået mange forskellige slags skoler, og et eller andet sted har jeg en fornemmelse af, at uanset hvilken struktur man putter dem ind i, så handler det bund og grund om, hvor dygtige lærerne er. Og så er det så rigtigt nok, at nogle strukturer kan tiltrække flere dygtige lærere end andre, men jeg er lidt usikker på, hvor meget strukturerne reelt betyder i folkeskolen. Det må jeg undskylde.
Men hvis de strukturer, der producerer skolelærerne, så også er dårlige, så...
Ja, det...
En meget, meget udvandet læreruddannelse, ja. Skulle jeg helt så sige. Det er et stort problem.
Hvad er dine tanker, Anne-Marie? Altså, jeg mener, du er ude i den skarpe ende af undervisningssektoren.
Der er jo også nogle strukturelle ting, kan man sige. Det er en lidt lang snak, kan man sige. Men det har været en katastrofe, folkeskolereformen og... Ja, gymnasiereformen, der har man justeret lidt, men altså, der er jo stadigvæk mange dårligdomme. Altså, det bliver svært at vende skuden, men jeg tror, der er stor vilje til det rundt omkring. Altså,
men det, jeg tror også, det er det, når fødekæden bryder sammen, når man har ødelagt alle dele af den, så prøver man jo at fikse de problemer. Altså, så skal gymnasiet løse de problemer, som folkeskolen ikke har løst, ja, og så skal universiteterne løse de problemer, som gymnasiet ikke har løst. Ja. Og man kan heller ikke rigtig starte i den ene ende. Mm. Jo, du kan godt starte i folkeskoleenden, men det er så sjovt nok også den, der er sværest. Ikke? Men det er ligesom, alle problemerne gør ligesom hinanden værre.
Men jeg synes, det er en stor tragedie, den der akademisering, altså den forventning om, at så mange unge, de skal have en gymnasial uddannelse, fordi der er jo mange, der møder et nederlag. Ikke? Altså, Og det der, som jeg siger med erhvervsuddannelserne, de fungerer ikke ordentligt. Der er også moderne pædagogik i erhvervsuddannelserne, som fuldstændig ikke egner sig til den gruppe elever. Så det der problem med praktikpladser. Altså, der er så mange ting. Du nævnte det der med Bertel Haarder i sin tid, ikke? Og han græd over, at mesterlærerne blev afskaffet. Ikke? Altså, det er ligesom om, altså fagligheden, den bliver sådan udvandet gennem årene. Altså, det bliver svært at vende den der skude. Altså, men altså... Jeg vil meget gerne se, at hun lykkes med det. Altså, ja. Det.
Men det hele starter jo, når man sænker standarderne. Det hele starter med, at man sænker standarderne til, hvad man skal i skolen og på erhvervsuddannelserne og på gymnasierne. Lige med hensyn til gymnasierne, der har jeg lidt en fornemmelse af, at de egentlig er begyndt at gøre, hvad der var meningen med dem. At være institutioner, der forbereder studerende til at gå på universitetet. Og det er så en del af årsagen til, at en del unge kommer ind på gymnasiet og lider nogle store nederlag. For det havde de ikke regnet med. De havde regnet med, at gymnasiet skulle være 11., 12., 13. klasse eller 10., 11., 12. klasse. Så her synes jeg også, at man måske lige skal overveje en gang om hvad der er problemet, og hvad der er årsagen, og hvad der er virkningen her. Ikke?
God pointe. Jeg tror i hvert fald bare nu, at jeg er nok den her, der har gået i gymnasiet senest. Jeg blev student i 2010. Det er sådan 11 år siden, men det er trods alt mere end en gymnasiereform siden. Nej, men altså, jeg var stort set glad for hver eneste person, jeg gik på gymnasiet med, men allerede dengang kunne man jo godt konstatere, at mange af dem ville få, og efterfølgende har fået et bedre liv ved at lave noget andet, end det gymnasiet skulle forberede dem til at gøre. Og som I selv siger, det er jo en tragedie, at man lukker unge mennesker ud i det, man vel godt kan kalde voksenlivet, med en følelse af at være på den forkerte hylde. Det koster en masse penge også, og alting, det er jeg sådan set mindre bekymret for. Jeg er mere bekymret for, at man tager nogle af de mest virksomme år for mennesker, og så giver dem den slags oplevelser. I stedet for, at man var bedre til at lære folk at komme på rette hylde tidligere.
Ja, enig.
Hvis de ærede panelisters feeds på de sociale medier minder blot til benærmelsesvis og mit, jamen så har I sandsynligvis kunne læse harmdirrende opdateringer fra et utal af symbolproducerende og analyserende akademikere over de sidste par dage. Anledningen har været, at Folketinget tirsdag vedtog en udtalelse med det prosaiske navn V137, hvor et flertal bestående af Blå Blok plus Socialdemokraterne gjorde det klart, at, og jeg citerer, Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelser løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Det vil sige, at der ikke forekommer ensretning, at politik ikke forklædes som videnskab, og at det ikke er muligt systematisk at unddrage sig berettiget faglig kritik. Forslaget, det var, og citat slut skulle jeg lige tilføje her, forslaget det var blandt andet fremsat af den blå anti-identitetspolitiks to apokalypseryttere, Henrik Dahl og Morten Messerschmidt, og skal man tro en lang række universitetsansatte og blandt andet rektorernes formand, så er denne udtalelse, der altså ikke indebærer nogen lovgivning og i øvrigt understreger universiteternes ret til selvbestemmelse, et afgørende angreb på både forskningsfrihed, armslængdeprincipper, og det minder i øvrigt om noget, som Viktor Orbán kunne have fundet på, hvis vi ikke skal helt ud i McCarthyisme-analogierne. Men er det et demokratisk problem, at Folketinget går ind og fremsætter en så uforblommet opfordring til universiteterne? Eller er det tværtimod for lidt og for sent til at stoppe identitetspolitikkens langsomme nedsivning fra universiteterne og ud i resten af samfundet? Anne-Marie?
Jamen, jeg synes, det er fuldstændig på sin plads. Altså, det er jo skatteyderen, der betaler til de der uddannelser. Så vil man også gerne lige vide, at, om kvaliteten er i orden. Så det, men jeg har læst nogle af de der ting, du har sendt, og noget, jeg selv har fundet, ikke? Altså hyldekoret, der starter, hold da op. Og nogle af de ting, så var jeg inde og læse Marianne Stidsen. Hun er jo meget interessant. Hun har jo været meget på banen her for nylig. Der var en kronik i Politikken den 28. maj. Fortæller om, hvor fedtet ind det er i aktivisme og identitetspolitik på det der Institut for Kunst og Kulturvidenskab, er det ikke det, der hedder IKK? Og beskrev med bevillinger og alt muligt. Så det er en tilståelsesag i mange af de der miljøer. Altså, de skriver åbenlyst, vores forskning er også aktivisme. Der er jo noget at komme efter. Men så er der jo selvfølgelig også andre forskningsmiljøer, hvor det fuldstændig skudt forbi. Altså, der var ham der rektor for DTU. Jeg tror ikke, der foregår særlig meget poststrukturalistisk forskning med poststrukturalistiske teorier på DTU. Så man kan sige, der er jo så også nogen, som slet ikke kan forstå det her, kan man sige. Der er noget at komme efter. Altså, men jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt sørgeligt, at de ikke forsøger ligesom at tage bolden op, nogle af de her universitetsfolk, altså svare igen. Ja.
Jeg fik sådan et déjà vu med den her historie. Et déjà vu til min barndom i 70'erne, hvor jeg husker, at Ritt Bjerregaard satte RUC under administration, sådan husker jeg det i hvert fald, og Erling Olsen blev sat ind som RUC-rektor og senere væltet af de studerende, som var en flok marxister, der ville have marxistisk undervisning, og selv Socialdemokraterne overvejede, om RUC skulle nedlægges. Ikke? Så i den forstand er diskussionen ikke helt ny, og politikernes interesse for at sætte sig igennem over for læreranstalter, der kører skævt, er jo ikke helt ny. Det er nok især et problem i humaniora og samfundsvidenskaber, ja, frem for i naturvidenskaber. Og derfor forstår jeg godt, balladen. Det gør jeg. Jeg har selv også som studerende oplevet undervisere, som var på nogle punkter mere aktivister, end de var videnskabsfolk. Så jeg er selv kritisk over for det, og jeg kan godt forstå det, der skete fra Henrik Dahl og Morten Messerschmidts side. På den anden side, så kan jeg ikke lade være med at sige, at objektivitet kommer ikke fra den enkelte forsker. Den enkelte vil altid være drevet af en eller anden trang, lyst, nysgerrighed, måske endda en aktivisme, og kunne bedrive ordentlig videnskab alligevel. Så løsningen ligger ikke i at begrænse ildsjæle, uanset hvor røde eller hvad de måtte være. Løsningen ligger i institutioner, der fremmer kritik og gensidig kontrol af hinandens udsagn og resultater. Og det kræver konkurrence i de her forsknings- og videnskabsmiljøer. Og jeg tror, det er der, hunden ligger begravet. At når først man har en bevilling et bestemt sted, jamen så udvikler der sig et miljø, og der er nogle forfremmelsesmuligheder, og man vil ikke lægge sig ud med dem, der måske kan være med til at gøre en til lektor, eller måske endda lykkeligvis professor sidenhen. Og så bliver miljøerne mere lukkede, og der bliver mindre kritik, og den slags kritik, der fremmer videnskabelighed og objektivitet, fordi teorier bliver gjort til objekter, man forsøger at slå ihjel. Så jeg tror, at løsningen på det her problem ligger i og for sig ikke i, at Folketinget kommer med en eller anden vedtagelse. Løsningen ligger i, at der bliver konkurrence og kritik i højere grad på de videregående uddannelser inden for forskning.
Jeg er bange for, at det ikke kan gøre det. Altså nu USA, altså det breder sig jo, identitetspolitik, aktivistisk forskning. Altså der er jo altså private universiteter, der er mere konkurrence, skulle jeg mene. Jeg ved ikke, om det sådan lige kan løse det.
Det virker umiddelbart som om, at Ivy League-universiteterne, som jo er altså i begrænset omfang statsstøttet, men jo fuldstændig private organisationer, det virker jo ikke som om, at den her, sådan, altså de her, den her wokeness-kultur er mindre udbredt der.
Nej, det er ret uforuroligende, altså, hvordan det
breder sig. Men til gengæld er der en mulighed for at kritisere den. Altså, der er jo nogle institutioner, der så ikke går den vej, men går en anden vej. Og nu kan jeg ikke huske, hvilket universitet i USA det er, som
det var
i dag
Chicago,
har henvist til, ja. som så går den modsatte vej og siger, det er videnskaben og de akademiske resultater der må, og kritikken, der må stå i centrum. Så her kommer der jo et modsvar til de her dybt skadelige tendenser, man ser på nogle uddannelsesinstitutioner. Og lurer mig, om ikke de dygtige undervisere og de dygtige forskere på en eller anden måde vil sive væk fra lukkede miljøer, hvor det mere er religion, end det er videnskab, man bedriver. Ikke?
Men at du kan se tilfældet med Maja Stidsen, hun er jo fuldstændig en paria. Altså, hun har sit lektorat på KU, men altså, hun er blevet uvenner med, jeg ved ikke, hvor mange kolleger. Altså, fordi hun råber op om nogle ting, det må jo også sige, at fortælle noget om, hvor udbredt det er med nogle af de her teorier, og det, som jeg vil kalde pseudovidenskab, fordi det er, at man har en teori, man har en eller anden hypotese, og så handler det om at bekræfte, altså ud fra den undersøgelse, man laver, så skal man ligesom have bekræftet teorien, og der er ikke nogen mulighed for at falsificere, altså det er Karl Poppers. Definition af god videnskabelighed. Og det, jeg synes bare, det er utroligt med Marianne Stidsen. Hun er jo i den grad blevet udskammet, ikke? Og også omkring hele den der MeToo-debat. Så der er jo sådan en eller anden form for... Ja. Altså, der er jo sådan et lukket miljø. Altså, en intolerance, som er skræmmende. Altså.
Men netop når du fremdrager Karl Popper, så er Karl Poppers pointe, at man kan ikke gøre den enkelte videnskabsmand objektiv. Objektiviteten kommer
i kritik. Nej, objektiviteten findes jo ikke på den måde.
Og Popper siger netop, at meget erkendelse starter som fordom, eller en overtro, som man så går ud og forsøger at få testet. Så Popper vil, jeg tror ikke, Popper vil være specielt glad for, at man stillede det krav, at aktivister skulle holde sig på måtten. Han ville nok snarere sige, at man skulle stille det krav, at aktivister blev modsagt.
Men de har en eller anden samfundsnedbrydende dagsorden. Nogle af de der folk, Mikkel Bolts derinde fra det der Institut for Kunst og Kulturvidenskab, det er jo fuldstændig, og så det er åbenbart det, som Marianne Stidsen, der beskriver det. De er fedt ind i hinanden, og Mikkel Bog kommer også fra det institut, og bevillinger, og de vil meget gerne også have den der, jeg har også lige siddet og læst om deres institut, have den der connection til kulturinstitutioner. Så lige pludselig så bliver det, ja, det vi snakker om, det siver ned i systemet. Så der kommer sådan nogle forbund kar mellem nogle af de her humanistiske forskningsmiljøer på KU og nogle store kulturinstitutioner. Vi snakkede om den der ind på Statens Museum for Kunst, den her meget omdiskuterede udstilling lige før. Altså, det breder sig på en eller anden måde, som jeg synes er dybt foruroligende.
Men det er også, altså, jeg tror, altså, selvfølgelig har du ret i alt det her nonsens, det skal nok falde sammen på et tidspunkt.
Og det adresserer du.
Undskyld, ja, Christoffer, du har fuldstændig, altså, på et eller andet tidspunkt, så skal det jo nok blive tømt for mening og indhold. Jeg er bare bange for, hvad det når at have konsekvenser i mellemtiden, når elitelagene i hele den vestlige verden bliver rekrutteret for de her steder. Og det er jo ikke bare kulturverden.
Fuldstændig.
Det er også embedsmændene i alle lande, det er erhvervseliterne, det er altså det er journalisterne, det er hele møllen af mennesker, som man når at på samme måde som i 68, og inficerer med noget nonsens, som det, jeg vil tillade mig at kalde almindelige mennesker, det er ikke sådan nogen som mig, men det er sådan nogen, som jeg gik i klasse med. De er egentlig gerne vil være fri for, hvis de nogensinde bliver spurgt, men det gør de ikke. Jeg skal lige tilføje, at jeg jo arbejder for Liberal Alliance for Henrik Dahl, som jo har været en af hovedkræfterne bagved for den her vedtagelsestekst igennem, så jeg er jo lidt en propagandist i den sammenhæng, men det tager jeg sådan set også gerne på mig. Men for nu at svare på, du spurgte i indledning, om det var for lidt og for sent. Det er i hvert fald for lidt, og det er også sent i den forstand, at der ikke er blevet gjort ret meget endnu. Jeg tror, det bliver en meget, meget lang, sej kamp, og som ikke har haft sin sidste behandling i Folketinget, før vi kommer på ret kurs igen. Jeg er dog glad for, at man nu har lavet en tekst, som jeg håber, at de få lommer, eller de mange lommer af fornuft ude på universiteterne, kan henvise til, og kan bruge og faktisk at pege op af at sige, undskyld mig, de voksne siger faktisk, at I skal lade være med at være sådan nogle marxistiske fjolser. Eller i hvert fald lige lad mig fortælle jer, hvorfor I måske tager fejl. Og allerede der vil man være nået rigtig langt.
Jeg synes også, det er interessant, der er nogle debattører, som Rune Selsing for eksempel, der var inde og sådan dybt analysere en eller anden videnskabelig forskningsartikel. Altså, at der er nogen, der ligesom gør det der rugbrødsarbejde. Hvad er det rent faktisk, de skriver, nogle af de her forskere? Altså, vi skal ligesom have fingrene nede i grøden eller i dejen, og ligesom, hvad er det, de siger?
Men der er også en anden ting, ikke? Det er jo, at ja, i USA, der ender de nok med at gå rabundus, de har Ivy League-universiteter, hvis de bliver ved med at insistere på ikke at være noget, der producerer noget af værdi over en måske 50-årig periode. Men i Danmark, der er de offentligt finansieret. Der kan det der halløj, det kan i princippet køre for evigt, hvis der ikke er nogen voksne, der siger stop. Mm. Det er jo det, der er problemet med at have offentligt finansierede universiteter, men det kan vi vel også hurtigt blive enige om, Christoffer.
Nå, jeg synes først og fremmest, vi skal have noget mere konkurrence. Altså, det skal være muligt at oprette private universiteter i Danmark. Det forsøgte den meget udskældte Helge Sander at få etableret, og det lykkedes ikke. Og det burde også være muligt for udenlandske universiteter i højere grad at lave filialer i Danmark, hvis de måtte, og opnå taxametertilskud. Altså, jeg kan godt se mig selv som ung menneske på vej ind i universitetsverdenen, og så hellere ville gå på en afdeling af, ja, hvad ved jeg, London School of Economics eller Oxford i Danmark, end et dansk universitet, og hvem ved med relationer udadtil. Det kunne da godt være.
Jeg tænker på, i forhold til det, du siger, altså i forhold til Karl Popper, der tænker jeg på, altså der, det som, man kan sige, den falsifikationsproces, som Karl Poppers kritisk rationalisme læner sig op af, der er ideen vel, at der skal være en eller anden form for kollektiv offentlighed, eller at den ideelle fagfællebedømmelse kan sådan udluge altså de fejl, der bliver foretaget i et virkelig dårlig forskning. Og det, der jo slår mig, når jeg sidder og læser, altså, det kan jeg godt afsløre i det her lukkede forum, jeg sad af til at lave sådan nogle artikler til Berlingske, da jeg arbejdede der, hvor jeg egentlig, og for mig gik det meget ud på, at jeg fandt et eller andet svensk forskning, og så citerede jeg det. Jeg kan huske, at jeg blandt andet læste et PhD-speciale, jeg tror, det hed Rum, Rytme og Rejsende. Det handlede blandt andet om, hvorfor banegårde var strukturelt mandschauvinistiske. Det er der flere grunde til. Der er blandt andet noget med togene i sig selv, der kommer ind igennem nogle tunneller og sådan noget. Så det kan man sig selv. Men en af de mere fascinerende ting, som jeg hæftede mig ved, det var blandt andet, hvordan at der var, de også var altså, opretholdt en kunstig renhedsnorm, fordi kvindetoiletterne var renere end herretoiletterne, og dermed pålagde de så kvinderne en form for usund renhedsnorm, som patriarkatet så reproducerede. Det tillader jeg mig at sige, er ret fjollet, fordi det mener jeg, det er. Altså, jeg ved selvfølgelig godt, at der vil sidde nogle svenske akademikere og sige til mig, Mikkel, det er fordi, du ikke har forstået dybderne i det her speciale på 196 sider, som jeg læste alt for meget af til de 2500 tegn, jeg skulle skrive. Men det illustrerer vel på en eller anden måde, at der er, fordi det var fagfællebedømt, det var igennem peer review, og det var igennem kritisk høring, altså, og det illustrerer vel, at der findes nogle lukkede miljøer, og det er jo sandsynligvis også, og det vil jeg jo sikkert medgive, det er jo sikkert også, fordi der er ikke nogen borgerlige, der gider at komme ind og læse kritiske kønsstudier eller alt muligt andet, og det kan man jo så sige, det er en borgerlig undladelsessynd, men så overlader vi det også til venstrefløjs akademikere og aktivister at definere de her rum og sætte deres egne standarder. Der kan man vel sige, er det ikke et problem, når de bliver så relativt skøre som tilfældet? Kunne man i hvert fald mene fra et borgerligt perspektiv, er ser ud til at være blevet?
Jo, det er temmelig skørt. Igen her, det vi skal fremme, det er, at der bliver plads for dem, der vil sige imod. Vi skal fremme, at undervisere og forskere, som ser fejlene i den slags, får mod til at sige noget og tale, at dissens bliver noget velkomment. Noget, som bliver betragtet som en måde at bringe tingene videre, frem for at det bliver diskvalificerende for ens videre karriere i det akademiske system. Og der tror jeg, at igen her, der ligger hunden begravet i penge. Penge og titler og bevillinger og så videre. Ikke? Altså, der må være mere konkurrence om at opnå.
Men det er også nogle meget simpelthen små miljøer, fordi Danmark er et lille land, og de universitetsmiljøer er meget små, ikke? Og man sidder og deler penge ud til hinanden, og nu snakker du om unge forskere, de skal ture og sige fra, ikke? Men altså, de skal jo ligesom også tækkes dem, der er fastansatte, og dem, der sidder i forskningsrådet osv. Altså,
det er svært, det er svært, og igen her, derfor er det jo ikke løst med, at man laver en vedtagelse i Folketinget, det er end ikke løst ved, at en rektor måtte skifte mening og sige, okay, der er et problem, jeg indskærper nu noget andet. Det er det heller ikke løst med.
Nå, men det er jo
et
skridt i den rigtige retning, skulle jeg mene.
Men man opbygger en kultur for, at det er tilladt at kritisere. Det er jo i pagt med god poppersk tilgang til videnskab. Og måske er det mere Karl Popper og falsifikationisme og hypotetisk deduktiv metode, man skal undervise i på universiteterne frem for socialkonstruktivisme og den slags.
Problemet med alt med det der er jo, at de har en indbygget forsvarsmekanisme, der hedder, at alle de her fine ting, vi lige har sagt, det er jo bare hvidt overherredømme. Det er jo altså det er jo det, der er så vanvittigt ved wokeness, det er, at den har indbygget mekanismer, der gør, at den føler sig bekræftet, når den bliver udsat for kritik. Mm. At det faktum, at der er nogen, der siger, at det, de siger, er forkert, det er et bevis på, at de har ret. Så ved jeg godt, sådan er alle forståelige mennesker i et vist omfang, men her der er det jo så simpelthen sat i system. Så altså, du har jo ret. Det er det, der skal implementeres. Chicago-principperne vil være en virkelig, virkelig god idé. Det er sjovt, ikke? University of Chicago, det er også der Milton Friedman gik. Det er åbenbart et sted, hvor folk stadigvæk kan holde hovedet koldt. Men det bliver en virkelig, virkelig lang og hård kamp. Og de her mennesker ude på universiteterne, som er så bimsede skøre, som jeg husker lov, ja, vi ved jo ikke engang, hvor mange det er. Det er jo det. Er det 1%? Er det 10%? Er det 15%? Vi ved det ikke. Fordi de
der er
ikke...
også mange, der tier stille, ja, de som tier sikkert stille. Synes, der er andet, men de holder lav profil, kunne jeg forestille mig.
Og som du også selv sagde før, de her mennesker gider jo faktisk ikke at indgå i en debat. Altså, de gider jo ikke at stå op og fik med åben pande for, hvad de mener. Mm. Altså, det er sådan lidt, Schrödingers holdninger, ikke? At det er både det ene og det andet på samme tid. At de vil gerne i deres tidsskrift at skrive, hvor aktivistisk det er. Mm. Men de stiller sig op samtidig og siger, nej, der er ikke noget af det her problem her.
Men de teorier, de er jo allerede ved at sive ned. De er ved at sive ned i skoleverdenen, gymnasie, undervisningsmaterialer, ligesom bliver lavet med udgangspunkt i de der teorier. Mm. Det der med kritik af, hvad hedder det, heteronormativitet, og der var det der med i Københavns Kommune, man forsøgte at smide, var det 7 millioner efter nogen, der skulle undervise alle, der havde med børn og unge at gøre i hele kommunen, de skulle undervises i... hvad hedder det, normkritik, er det ikke det, de kalder det?
Jo, det lyder
så. Så vidt jeg ved, bliver det ikke vedtaget, men altså, det er jo allerede ved at sive ned.
Nu har jeg været censor på en videregående uddannelse i en årrække, og jeg kan bare sige, at de studerende, der holder sig til god klassisk videnskabsteori, kommer længere end dem, der lader sig lokke til at give en sludder for en sladder, baseret på socialt konstruktivistiske postulater. Fordi også her leder man de unge på afveje. Nogle af de her måder at gå til videnskab på, at de lyder tillokkende og nemme, at man ved hjælp af de ord, man får serveret, de begreber, man får serveret, kan bevise nærmest hvad som helst. Det lyder jo tillokkende. Men jeg kan bare sige, at i en eksamenssituation, der virker det i praksis ikke særlig godt. Så jeg har faktisk lidt tiltro til...
Jeg tror ikke, du mener, at i en eksamenssituation, hvor censoren er Christoffer Ars Runi.
Jeg har gjort mig umage for at være en ordentlig censor. Men jeg kan bare se, hvordan de unge også her bliver lukket på afveje. De prøver at bruge nogle teorier, som... i bedste fald er for kompliceret for den at bruge. Og i værste fald, som de tror kan lade dem slippe nemt igennem eksamen.
Men der er jo faktisk noget væsentlig antydning der, du siger, som også knytter tilbage til, vi snakker om før. Jeg tror, vi kan heller ikke se det her, hverken i Danmark eller i den vestlige verden, uafhængigt af det faktum, at man har mast så mange flere mennesker ind på de akademiske uddannelser over de sidste årtier. Og jeg vil gerne komme med den løsagtige påstand, som nogen så kan faktatjekke, det er, at jo dårligere du er til traditionel akademisk disciplin, og jo mere tillokkende er alt det her pjat, fordi det frikender dig fra at gøre alt det hårde arbejde, fordi du kan opfinde ting.
Det er jo fantastisk, du har ligesom teorien og verdensbilledet. Og
du kan sige hvad som helst, apropos hvad du citerede før om banegård og dit og dat, ikke? Altså fuldstændig frigjort fra enhver kendskab til arkitektur eller transport, eller hvorfor måske det kunne være et tog af faldersformet aerodynamik. Altså du er frigitaget fra enhver sådan saglig viden om dine emner, og derfor tror jeg, at jeg tror, jo flere mennesker, man masser ind på universitetet, som egentlig i stedet for burde have lavet noget andet, bliver en udmærket receptionist, de kan så komme ind og blive uddannet på Institut for Kunst og Kulturhistorie, i stedet for at få en eller anden nonsens-halløj ud på den anden side. Det tror jeg, jeg tror simpelthen også, at tingene hænger sammen der, at det her problem er blevet gjort værre. Jeg tror ikke, det er opstået af, men det er blevet gjort værre af, at der er en masse mennesker på universitetet, som burde lave noget andet.
Men måske kunne man også, nu foreslår jeg det der med, at man skulle belønne kritik og fremme kritik og selvkritik, kritisk diskussion på universiteterne blandt forskere og undervisere, men måske kunne man også gøre noget mere for simpelthen at hæve kravene ved eksamener.
Ja.
Altså det har også været et problem, at kravene er dalet noget over tid. Altså, det er jo ingen skam at dumpe, hvis det er, man ikke har gjort det godt nok, så må man jo bare prøve igen, ikke? Men det er som om, man netop ikke vil give folk det nederlag at dumpe en eksamen. Men også her, måske skulle man hæve standarderne og gøre universiteterne eller de videregående læreanstalter i det hele taget mindre bange for at dumpe folk, fordi de ikke bliver straffet økonomisk af det på samme måde som tidligere.
Men der er så meget, der minder om den der universitetsmarxisme. Det var også, det kom jo efter ungdomsoprøret. Der altså, begyndte man også at optage rigtig mange flere, end man før havde gjort på universitetsuddannelser. Og den der marxisme, den hervede jo altså på litteraturhistorie i Aarhus der i 70'erne. Det er noget, jeg har hørt. Der brugte man hele semestre på at læse Kapitalen, altså på litteraturhistorie i Aarhus.
Men jeg tænker også,
hvis der er noget, der ligner, altså virkelig.
Men
altså,
hvis det skulle være lidt provokerende, så kunne man måske sige, at det er selvfølgelig sådan rent notat. Men jeg har jo tit en oplevelse af, at mange af de folk, der i hvert fald er sådan bannerfører, det er jo ikke dem, der vil være receptionister ellers. Altså, jeg er klar over, at det er meget nemt at bruge meget sådan noget kritisk teori og alt muligt andet. Altså, der er jo et meget stort, lad os sige det, fortolkningsrum, som man kan anvende i forbindelse med det, som du også var inde på, Nikolaj. Men mange af de her folk er jo i virkeligheden altså dybt begavede mennesker, som artikulerer det her. Og som, ja, det tænker jeg også, altså det virker som om, at de her Ivy League-institutioner, både i Storbritannien og i USA, som i høj grad er blevet præget af den her wokeness-kultur, er jo også for folk, som faktisk er altså selvselekteret ind som den absolute elite, men som stadigvæk...
Det tror jeg. Jeg tror helt klart, at det er du også ret i, altså, og i øvrigt, for lige at slå det fast, altså, det vil være en lykke både for personen og for os alle os andre, hvis en, der burde være receptionist, i stedet for at have læst det her, blev receptionist. Det ville der også være mere hæder og ære i. Men ja, der er et element af en overproduktion af eliter her, af mennesker, der åbenlyst mener, at deres begavelse og evner gør, at de har fortjent mere indflydelse, magt og status, end det gode gamle borgerlige meritokrati egentlig tillader, at de får. Så ja, det er helt klart også et eksempel. Mange af nemlig bannerførende, det er egentlig mennesker, der kunne være blevet udmærkede traditionelle økonomer og kulturforskere, der så har kastet deres opmærksomhed på at lave hele verden om i stedet for. Og det tror jeg altid akademikere har været. Det tror jeg, altså universiteterne er jo næsten 1000 år gamle, de ældste af dem efterhånden, og har jo ændret sig meget over tid, men har jo som gennemgående konstant altid tiltrukket mennesker, der kom for at lave ballade, og som havde hjernen til.
Men der er jo ikke noget i vejen med at være engageret, også apropos hvad du sagde, Christoffer, lige før, altså engagerede forskere, som gerne vil gøre verden bedre, det er der ikke noget i vejen med. Men hvis man ligesom har sin teori i forvejen, og sådan har det hele på plads, og så lige meget hvad man observerer, lige meget hvad man indsamler empiri, så kan det ligesom forklare sig den teori, jamen så er det jo ikke forskning. Altså.
Nej, men så bliver vi måske også nødt til at tale lidt om proportioner, ikke? Fordi igen, jeg anerkender, at der er problemer, men jeg tror nu altså, der er mere end lommer af fornuftige mennesker.
Problemet er, at vi kender ikke rigtig omfanget af det.
Jeg oplever mange udmærkede fornuftige mennesker på universiteterne, som så måske dukker sig lidt i forhold til nogle af de små højtråbende grupper. Ikke? Og der skal man lave nogle vilkår, som gør, at der er lidt mere selvdisciplin i universitetsverdenen, ikke? Eller på de videregående uddannelser, mere kritik og højere standarder.
Hvad tænker du på, altså så nu i forhold til den konkrete vedtagelse, hvad kunne man gøre ellers for ligesom at høje, altså hæve eksamenskravene og...
Altså, jeg tror, at det må handle om, at de undervisere og forskere, som kunne kritisere den her wokeness-tendens, at de får mod til at gøre det, fordi de ikke automatisk gør sig utilbens, mister mulighed for at få professorater, eller opnå professorater og bevillinger osv. Og det må jo så også handle noget om, hvordan man tildeler den slags. Her skal jeg ikke gøre mig klog på, hvordan man bedre kan gøre det, men jeg leder efter incitamenter, som kan gøre kritik mere acceptabel.
Jeg indrømmer, at oplægget til dagens sidste emne, det er valgt, fordi det er så herligt kulørt, om end på den måske lidt tragikomiske måde. For hvem skulle dog have troet, at konflikten mellem Israel og Hamas skulle få konsekvenser for danske madblokker? Men det er ikke desto mindre tilfældet, da den tidligere bagedyst vinder Anne-Mette Foss, hun har fået lukket sin forretning midlertidigt på grund af omfattende chikane. Den er hun ikke blevet offer for, fordi hun har lavet zionistiske muffins eller bagt en hyldeskage til nu afgående Benjamin Netanyahu, men fordi hun ikke har skrevet noget som helst om emnet, og dermed begået den undladelsessynd ikke at støtte palæstinensernes sag. Så altså lad mig lige spørge sådan næsten, og måske også kun næsten helt upolemisk, hvorfor er det, at en trods alt relativt marginal og i årtier fastlåst konflikt mellem Mellemøstens eneste demokrati og så en teokratisk fascistisk terrorbevægelse er blevet af så alt afgørende betydning for den yderste venstrefløj? Nicolai Svejgaard?
Ja, nu skal jeg jo også starte med at sige, at din karakteristik af parterne i konflikten er jeg nok relativt enig i, for nu at sige det mildt. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at der er at det, vi kan kalde de venstreradikale, de udkæmper deres politiske kamp på mange flere planer end sådan nogle borgerlige, som også gør. Vi tror, at politik det er ligesom en separat sfære, som vi diskuterer nogle gange, når vi ikke har bedre at tage os til. Et arbejde at passe, eller børn, der skal hentes, eller en mur, der skal mures op, eller hvad ved jeg. Ikke, at jeg kan finde ud af det. Men der har vi bare et eksempel på her, at der sidder simpelthen nogle mennesker, der er jo tydeligvis ekstremt velorganiseret, forlanger, at politik skal inficere alle sfære i livet. Og som forlanger, at noget, som er meget, meget stille og roligt hverdagsagtigt, i det her tilfælde muffins, skal rulles ind i en ekstremt forsimplet og i øvrigt dybt yderliggående stillingtagen til et meget, meget kompliceret spørgsmål. Og jeg synes, det beviser, at vi har at gøre med nogle kræfter her, som altså ikke holder weekend, så at sige, som morgen, middag og aften gør, hvad de kan for på alle kanaler, som en radikalt omstyret samfundet, som vi kender det i dag. Og det er jeg ikke så tilfreds med.
Det er du ikke.
Nej, det er du ikke.
Hvad siger du, Christoffer?
Man må vel et eller andet sted betragte det her som lidt af et tilfælde, at det gik ud over kagedyst vinderen. Fordi hvis det kunne gå ud over hende, så kunne det vel gå ud over temmelig mange andre. Hvad med Frederiksberg Chokolade, som jo heller ikke har ment noget om den palæstinensiske konflikt, men tidligere ment noget om Eskimo-is. Altså, mulighederne for at lave shitstorm er jo enorme, hvis man endelig går i gang med det. Mit gæt er, at vi ser en alliance mellem nogle af de mennesker, som kommer med en muslimsk baggrund, som ser Israel-Palæstina-konflikten som sådan arketypen på, hvordan islam bliver undertrykt. Det er den ene side af det. Og så ser vi nogle mennesker på venstrefløjen typisk, som har en eller anden gammel glæde ved befrielsesorganisationer. Alle PFLP og så videre, som jeg ikke engang ved, om findes mere, men som så den slags organisationer som et opgør med imperialisme og imperialismens højre hånd, kapitalismen og så videre. Ikke? Hvorfor det lige præcis er gået ud over bagedystvinderen, det ved jeg ikke. Det kunne gå ud over så mange.
Det er svært at svare på.
Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er gået ud over mig. Men,
fordi du er ond og borgerlig.
Nå, ja.
Du er okay. En tabt sag, ikke?
Eller? Ja, jamen, jeg er en tabt sag.
Altså, jeg har heller ikke lavet andet end at skrive pro-sionistisk indlæg lang tid. Der er ikke nogen, der boykotter mig. Jeg kunne da godt tænke mig, at det bliver boykot på min Facebook.
Ja, men det kan jo være, at der er nogen, som føler særligt for Gaza, som også godt kan lide kage. Det kunne jo godt tænkes.
Anne-Marie?
Men et eller andet sted, så synes jeg, det er sådan en stedfortræder krig, altså et eller andet stedfortræder konflikt. Altså, du nævnte det der med muslimer, og de føler sig udsat for racisme, og der er de der, hvad skal vi kalde dem, halal-hippier, dem som benægter problemerne og går ind for mere tolerance, og vi skal tage imod flere flygtninge. Altså, jeg synes, det er sådan lidt de der modsætninger, og så kan man sige det der med hende fra bagedysten på de sociale medier, så går det rigtig hurtigt, og rigtig mange, der sådan løber med en halv vind, de ved ikke ret meget om den konflikt, og læser måske ikke særlig meget avis, ved heller ikke så meget omkring om problemer med integration af visse grupper af muslimer i Danmark. Altså det bliver sådan lidt det, der dæmmer os. Altså det er jo det er ligesom om det gennemsyrer tiden. Altså enten er du en af de gode, eller også er du en af de onde. Ikke? Altså det sådan en eller anden form for Altså, jeg tror nok, der var en religiøs, gnostisk religion 200 år efter Kristi fødsel, manikæisme, tror jeg nok, det hedder. Altså et manikæisk verdenssyn, det er en opfattelse af, at verden er todelt. Og der er det godes verden og det ondes verden, og de kan ikke på nogen måde sådan møde hinanden eller blandes. Altså det er meget, det er næsten religiøst, ikke? Altså også, jamen det er ikke altså et eller andet fra tidlig kristendom, ikke? Altså de frelste og de fordømte. Altså der er sådan lidt, er du med eller er du ikke med? Og så jeg kender det også fra folk, jeg snakker med, hvis man begynder at snakke om problemer med integration af visse grupper af muslimer, ikke? Altså, de lukker fuldstændig af, altså, det er sådan faktaresistens eller en eller anden, hvad hedder det, kognitiv dissonans, altså, selvom det er oplyste, veluddannede mennesker, så, jamen, Støjberg er ond, og ja, muslimerne, og det skal nok gå, og der er ingen problemer, og det går fint i Sverige, og det går fint i Frankrig, og altså, det er ligesom om, hvis man stod og pegede sammen med vedkommende, ikke? Når man prøver lige at se, huset brænder. Nej, det brænder ikke. Altså, og det er virkelig noget, jeg har tænkt meget over gennem adskillige år efterhånden. Altså, hvad skyldes det? Altså, den der måde at lukke af på.
Altså, det jeg måske synes, der, det fik jeg ikke nævnt i mit ellers polemiske og lange oplæg her, det er, at den chikane, hun har oplevet, det er efter alt at dømme fra folk på venstrefløjen. Det er altså ikke, muslimer, som er kommet efter hende. Og det, der måske undrer mig, jeg synes selv, Israel-Palæstina-konflikten var meget interessant tidligere. Det var sådan et område, jeg synes var fascinerende at følge, men altså, det gik jo op for mig, at der er ikke noget, der rigtig ændrer sig i den forbindelse. Der kommer ikke til at ske det store. Israel kommer ikke til at gå nogen steder. Hamas kan ikke rykke noget afgørende. Og den har ikke nogen relevans for en dansk virkelighed eller kontekst. Så det, jeg synes, der er fascinerende på en eller anden måde, det er, at den altid ender med at blive af så monumental betydning, hver gang der går de her hver fjerde år eller sådan noget cirka, når der kommer en eller anden genopblusning af fjendtlighederne her. Det virker som om, den er identitetsbærende på en eller anden måde for venstrefløjen, og det har jeg måske svært ved at forstå, hvorfor den egentlig er blevet. Hvorfor lige den et eller andet sted? Altså, jeg mener, fordi Hamas er jo en. Og det skal måske tilføje, nu kommer det til at blive meget langt der, men der var jo det, nu vi snakker med den akademiske verden før, der var jo det her, der var en lang række akademiker, der skriver sådan en opfordring til, og mellemøstforskere, der opfordrer til, at man skal boykotte Israel. I det manifest, som de fik trykt i Politikken, kronik tror jeg egentlig det rettelig var, der optræder ordet Hamas, ikke? Altså ordet Hamas, hvis du laver en søgning, så kan du simpelthen ikke finde ordet Hamas. Og det sidder jeg og tænker, det er da en underlig ting at binde altså så meget af sin identitet op på en konflikt, som er trods alt så relativt perifær betydning, og hvor den part, man allierer sig med, er jo antitesen på, hvad venstrefløjen repræsenterer.
Men det er det der stedfortræder, tror jeg. Altså det er ligesom om, at det spejles i de problemer, vi har med store grupper af muslimer i Danmark, og så er man enten pro muslim eller islam eller kritisk.
Jeg tror nemlig, du har ret. Der er noget historie i, at USA holdt med den ene, okay, og så var araberne jo også kloge nok til at være marxister, før de blev islamister, og så fik man også solgt sig selv på. Men okay, for lige, altså, nu tillader jeg mig at trække ungekortet. Jeg er trods alt kun 29. Mit absolutte hade sociale medier, det er Instagram, og jeg er der ikke ret tit. Og en af grunden til, at jeg ikke kan udstå det, det er fordi, det er det medie, hvor det der platte virtue signaling, dødssignalering, det er aller værst. Altså, der er sådan nogle Instagram-sandheder, som du skal bekende dig til, hvis du vil være en del af det her i øvrigt upolitiske miljø. Altså, jeg kender mennesker, som jeg aldrig har talt om med politik, som deler dybt politiske ting, Black Lives Matter og den slags halløj, på Instagram. Altså jeg har aldrig oplevet de her mennesker som politiske, men lige pludselig så, som om, at det gør man jo bare derinde. Det er ligesom sådan en del af den, altså det er sådan jargonen, at du skal bakke op om de her, i øvrigt altid, sjovt nok, det er altid venstreorienterede ting. Det er aldrig noget med lavere skat, eller at vi skal passe på vores familie som bærende samfundsenhed, eller et eller andet. Det er altid det samme, men det er. Det her er bare det mest ekstreme tilfælde, at man kræver opbakning til de her ting, for ligesom at være en del af det gode selskab, når det igen er så dybt ekstrem en position. Altså, jeg har ikke noget problem med, hvis man mener, at begge parter i den her konflikt burde tage opføre sig noget pænere. Det burde de. Det er svært ikke at mene, at den ene part nok har lidt mere ret op på end den anden. Men det her har ikke noget med det at gøre. Det er en dybt, dybt unuanceret holdning, hvor man fremstiller et demokrati som værende en apartheidstat, og fremstiller terrorister som værende frihedskæmper. Og ja, det er grotesk.
Når man diskuterer det, så bliver man jo også nødt til at lede efter de andres argument. Og et argument, jeg kan finde, det er, at Israel er en regional stormagt. Hamas er en mindre spiller. Og derfor kunne det tænkes, at nogen synes, at det var David mod Goliat i den modsatte betydning af begreberne. Og at når man er så stærk, som Israel er i forhold til Hamas, så har man en eller anden pligt til at opføre sig i gåseøjne ekstra pænt. Det er ikke fordi, jeg deler den analyse, men hvis man skulle lede efter et lødigt argument for at mene, som nogen nu gør, så kunne det jo være det.
Men der er vel også, man kunne vel også, hvis man skal spille djævelens advokat, man kan vel også sige, der er en rimelighed i at holde demokratier til højere, altså op til højere standarder end en totalitær terrorbevægelse, I don't know.
Ja, det gør det jo. Det gør det. Og måske har en del af Israels, ja, jeg vil ikke kalde det problem, men en del af det, der har været venstrefløjens drivkraft i forhold til Israel, været, at Benjamin Netanyahu har været premierminister, og så er der jo nogen, der tænker, med den slags premierminister, så må vi jo på et eller andet plan være kritiske over for Israel. Så i stedet for at reflektere over, hvad Israel er for en størrelse, uafhængig af Israels regering, og hvilket pres Israel er under, uafhængig af Israels regering, så lader de deres aversion mod Netanyahu gå ud over Israel, og kommer dermed ind i en skæv analyse af, hvad der foregår.
Du får lov til at få sidste ord, Henrik.
Men det passer jo ikke det der, du sagde, Mikkel, med at det ikke har nogen betydning i Danmark. Vi så en kæmpe ballade der ved ambassaden, den israelske ambassade i Hellerup for et par uger siden. Altså det har jo en betydning. Altså mange af de utilpassede, især drenge med muslims baggrund, altså de identificerer sig med palæstinenserne og hader Israel og israelerne. Og, altså, det, så på den måde, så har det jo en betydning i Danmark. Altså på en eller anden måde er med til at gøre nogle kløfter endnu større, altså gøre integrationen endnu sværere, fordi de identificerer sig med de der undertrykte palæstinenser. Det har en eller anden virkning, ulykkeligvis, altså mod borgerskab eller parallelt samfund, eller hvad vi skal kalde det. Altså det, at nogle af de her unge drenge, som ikke gider passe deres skole.
Nogen skulle måske lave nogle flere dokumentarprogrammer om, hvordan mennesker bliver undertrykt og henrettet i Gazastriben, ikke? Altså, så man kunne se, hvordan stakkels arabere bliver undertrykt af Hamas, ikke?
Jeg vil sige, at jeg tror umiddelbart, at det er naturligvis kun en fordom, men jeg tror, det er umådelig meget mere behageligt at arbejde som sådan magtkritisk journalist i Israel, end det er at arbejde som det i Gaza. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom. Christoffer Asruni, Nikolaj Svejgaard Poulsen og Anne-Marie Vestergaard.